maysa nga napateg nga arami iti biag iti maysa nga namati iti panagkararag. Iti panagkararag ket maysa nga wagas iti panakisao ti Dios. Ket babaen iti daytoy nga wagas nga masapul nga iuman tayo. Iti kasasaad iti biag tayo ken uray pay iti ili tayo iti sangwanan iti Apo. Ngaman nya kadi iti maysa kadagiti rason no apay nga agkararag tayo. Denggan tayo man iti mensahe maipanggep iti daytoy. Iti programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Naimbag ngal daw kada kay amin kakabsat kang gagayem at titay manan nga kakadwang agdaydayaw kini Apo Dios, mabaunti pa naginadal tayo ti sauna. Siak manan ni Pastor Jun Galansyal nga kadwayo, iti dayto nga programa. Dayto nga adal tayo ita gagayem kang kakabsat kat masarakan iti umuna nga Timoteo, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, aging ganat may kadwa nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. Dayto nga rod kakabsat iti pakaadawan iti adal tayo, kani sa dayto iti pakabuklan iti minsahe iti daytoy nga aldaw. Basan tay nga ruden kakabsat iti may kasangapulo ket walo nga bersikulo iti muna nga kapitulo ket kastiman iti kinunana. Daytoy abilin italikuking ka anak ko at Timoteo. kas mayanurot ka digiti kadaanan apadto ang may papanking ka. Agsoldado ka kuma gapo kadakwada itinisayat nga kinisoldado. Uri pa ino ti surat na ket para kini Timoteo ket napraktikalan met daytoy kakabsat nga makited kada tayo nang nangruna ti iglesia. Agraman digiti responsibilidad ni Timoteo daytoy ket iparang namet ket ipaawat na tinaydumduma nga relasyon nga dakin ni Pablo kini Timoteo. Daytoy ket maysa nga personal nga panangikumit ni Apostol Pablo kini Timoteo kasagtutubo iti kini ministro. Daytoy abilin italukuking ka anak ko at Timoteo kas mayanurot ka digiti kadaanan na padto amay papanking ka. Agsoldado ka kumaga po kadakwada iti nasayaat nga kinasoldado. Daytoy man ti kunan ni Apostol Pablo iti daytoy nga bersikulo. Kinka anak ko at Timoteo kunan ni Apostol Pablo. Ni Timoteo kakabsat kat na espirituan nga anak ni Pablo kaputay sunati ng isidag kinkwana kin Kristo. Kas mayanurot ka digiti kadaanan na padto amay papanking ka kunan ni Apostol Pablo. Ni Pablo katadaan tin espirituan nga panakaawat kat nalawag na tinignay ti Diyos isuna, tap nitugot na daytoy ng agtutubo, kat ikan na tinapatag na akam, timon una nga iglesia. Agsoldado ka, kuma, gapo kadakwada, itinasaya at nga kinasoldado. Ipaawat na daytoy nga saan tayo kuma nga mapanti pagugubatan, malaksid no awan ti puso tayo ti daytoy. Malaksid no makigubat tayo ti umno nga panggap, kat kahit nga gunudan ti panagbalegi. Kat kasmay sa nga namati, ni Timoteo kakabsat kat adan ti pudong nga kabusor. Isuna kat adda ti na espirituan nga panakibakal. Kat kayat ni Apostol Pablo nga makigubat isuna, kas may isa nga soldado ti Dios babaon ti pamati na. Kat kas ti tayumot kumang kakabsat kang gagayem. Kunana pa ni Apostol Pablo iti may kasangapulo kat siyam abirisikulo, at aginayunem ti pamati, kanti kinimbag anakam. Isong ay dinto nga talalikudan dagiti daduma, narbada may papan iti pamati. Tinakristyanuan na panagbiag, kat san nga simple, nga kas pagarupon dagiti daduma. Dito kat kompleto kakabsat kang gagayem. At dati agduduma nga personalidad tayo. Kaya na Apostol Pablo ditoy, nga dapigad kadigiti kanayon, nga panagbiag tayo, kan kadigiti pan nakapaay tayo. At dati giti tattao nga ti panagriknada, kat adada tinatalgad nga kasasaan. Ngayon kadigiti kas kada tayo, nga makikita na digiti pudno nga pampaspasamak, kan kadigiti parikot ti lubong. Matakwatan tayo nga adu digiti panagbalbaliw tayo, nga saan nga nasayaat, kan pan nakapaay itibiyag tayo. Tipigad nga sangsangun tayo kakabsat kang gagayem, kat iso ti panakapsot iti pamati tayo, gapo ti panakapaay tayo. Kinapudno na kakabsat kang gagayem, amin tayo kat masapol nga ikatan tayo, masapol nga pukawan tayo, iti reliyon tayo, kat umasidag tayo laang kiniapo tayong Jesucristo, kas itinaramid na Apostol Pablo. Iso na kat nananay nga nabalbaliwan, kat tiimbilang na nga kapatgan idi, kat imbilang nan, nga awan kais iskan na, gapo dadagitoy kat basura da. Amin digito'y katrugit dati sangwanan ti Apo. Itakat intuloy ni Apostol Pablo kakabsat kang gagayem na sinarita na may panggap tinakaskas daw nga kapadasan na. Kinunana, katapno maddaakin kwa na, ayak kupikupan ti kinilintag kumatlaang nga gapo ti limtag. No di kat ti adda gapo ti pamati kin Kristo, ti kinilintag nga gapo ti Diyos gapo ti pamati. Dito nga birisikulo kakabsat kang gagayem, kat impay ni John Bunyan, iti kabayatan ti panagnana ti may sangarabi, kat panpanunutan na kanuno kasano nga makapagtalinad iso na ti Apo. Kiyunana iti nga kalpasan iti panakaamun na iti daytoy nga bersikulo, kat nakita na ti pudno nga kasasaad na. Nga iso na kat saan lang nga maysa nga managbason, nga maysa nga basol manipod ti ulo na aging gatisaka na. Dayta ti makapatignay nga testimonyo na kakabsat kang gagayem. Kunana ni Apostol Pablo, adyak kupikupan ti kinilintag kumatlaang nga gapo itilintag. Ti kinilintag na, kas dinakamat na kat baban tilintag. Dito kat iso ti panang tungpal itikidkid dawon itilintag. Kas pangarigan, mabalin na iding ay pagpannakal na tungtungpal na ti panang bigbig iti aldaw ti panagina. Kakabsat kang gagayim ko, nalabik kat mabalin tayo ngay pagpannakal mo at ngawan timintis tayo ti panakagimong tayo. Winopisyal tayo ti komite ti iglesia, winosimbaan nga nakaikam kamangan tayo. Ngamdag ito'y kat mabalin nga saan nga maibilang nga panakaisalakan tayo. Ano di kat daytoy katararamidan tayo, kas mayan nurot ti pagayatan tayo. Kagabsat ti kinilintag tayo kat may isang aligal nga kinilintag. Kat naibaga kada tayo nga tibukod tayo nga kinilintag kat kasla narugitan nga pagananay daytoy. Kas mabasa tayo iti libro ti Isaya, may kainam nga pulo kat upat a kapitulo, may kainam a birsikulo, kunana ti kastoy, nupay kasta kat alaan ti Diyos de gitoy ang narugitan nga managbasol kat isuna ti mangdalus kadakwada. Tinadakamat nga gapoy ti pamati, kat may isa nga napatag nga naisao gagayem kang kakabsat. daytoy lang tiwagas nga magunudan tayo ti kinalintag ti Apo. Saan tayo nga magunudan daytoy babanti aramid tayo? Saan tayo nga mabalin nga gatangan daytoy winotakawan? Masapol lang nga pagtalkan tayo isuna. Dayta ni Apo Jesucristo kas manubot kan manang isalakan tayo. Kinalintag nga gapo ti Dios kunan ni Apostol Pablo. Kat imay kadigiti namati, gapo tayo idin na tayo naapot tayo ng Jesucristo sa Jekrus. Kat inikat nan digiti basbasol tayo. Kalpasan na, kat nagungar manin isuna ang maipahit ti panakahustifikar tayo. Kat dito'y nga magunudan ti kinilintag ti Apo. Kagabsat yung gagayin ko, ngagdengdengag. Saan tayo nga maawat ti Dios no saan tayo nga mabalbaliwan ti kasasaad tayo? Tingin na pudno nga iaitin na tayo kat impain na ti bugbugtong ng anak kat iso ti kang runaan nga nakasgas daw nga kinapudno nga masapol nga awatan tayo kan bigbigin tayo daytoy. Dito'y kat saanan nga ipatungpal ni Apostol Pablo iti legal nga kinilintag. Kat gaputa sinuktanan iti daan nga sistema na, so katan namat iti panggap na maipaitagdama, dinggan tayo man noan niya teramidin na. At dadagiti mga ipagarup, nga tipan nakaisalakan, babanti pamati, kat uray awanan aramid na. Pagarupan da nga notimay sa nga tao kat naisalakan, babanti parabor, kat mabalin na ang tagdalikup-kup, kat agsagsagiwi siulatan. Ngam masapol nga laglagipun tayo kakabsat kang lagayam, tikir na tayo idi nga tipamati, nga mangisalakan kat pamati nga mangtignay kada tayo, tapno agaramid. Ngam ti aramid nga tuktukuyan na ditoy, kat saan nga ti aramid itilintag, ngam aramid nga mangipakita ti pamati tayo. Kunan tayo nga ti mangisalakan nga pamati, kat saan nga pamati ti panunot laeng. Kagabsat kang lagayam, na minsan na ibagak ditoy iti may isang kongregasyon, nga hantay ngagbibiyag laeng iti pamati, no di kat ti pamati kadwana di kiti aramid. Kat dayto nga pamati kat iso ti mangidalan kada tayo ngaggunay tapno agsirbi iti Dios. Basaan tayo man kakabsat yung gagayem ti kinunahan ni Apostol Santiago iti may kadwa nga kapitulo may kasangapulo kat walo nga bersikulo kastoy man ti kinunana. Ngam kunan tayo ti sabali sika ada ti pamatim kat siyak ada ter aramid ko ipakitam kanyak ti pamatim ngawan dagitir aramid mo kat siyak gapo ka dagitir aramid ko ipakitak tuking ka iti pamatik. Kung kunaan da ito'y nga bersikulo, nga nun naisalakan kan, kat masapol nga ipakitam iti aramid mo. Ngam naawan ti aramid mo, nga mangipakita ti pamatim, saan kang ngarod nga naisalakan. Kat da ita ti yun ay unay na Apostol Pablo dito'y gagayam kan kakabsat ko. Nun naisalakan ka, babaan ti pamati, kat adat ibaro nga motivation mo, at daan baro nga panggap ti biyag mo, kat adat baro nga wagas ti panagbiyag mo. Ngam no ti pamatim, kat saan na ka nga binalbaliwan, kahit nangarod nga sa uwan, nga saan ka nga naisalakan. Nagtalinad ka pala nga si kaday didaan nga tao, nga mga aramid kadigitisigod nga aramidem. Saan nga namungan ni Pablo, ti kapanunutan nga ti pan nakaisalakan, babain ti pamatik at mabalin mo ti agtugaw, winuagid dalatan, kat ururayam ti umay ni Apo Jesucristo, nga mangala kada tayo sa jay langit. Kalpasan ti pan nakaisalakan na, kat saan nga nagtalna ni Apostol Pablo laang ditoy, winunagpakni ni Apostol Pablo, no di kat nabasahan tayo tibiyag na, kat makita tayo itinapasnak na panangaramid na babanti panagtignay ti Espiritu Santo kinkwana. Kitaan kan adalan tayo, kagabsat kan gagayem itibiyag na Apostol Pablo, nalabit kat saan nga matutupan ti si asino man kada tayo ita. Ti babaan itilintag kat si dadaan da ito'y nga tao ni Apostol Pablo nga mapansa di Damasco, tanilipas na kuman dagiti namati kin Kristo. Ngam iti babaan itilintag ti parabor, babaan ti pamati, kat si dadaan isuna nga mapanuray ti lugar nga saan nga kayat nga danunan digiti dagduma, tamno ipakamuna iti kinapudno kan panakaisalakan nga nagunudan na. Isu nga makuna tayo gagayem kagagabsat, na ti pamati kat adda tinapintas nga ibunga na, dayti kat saan nga talinaidlaan iti may sa nga lugar, kat aguray tanyaman nga mapasamak. Ngam kayat tayo manin nga ipaawat gagayem kagagabsat ko, nagdengdengag, nga saan nga dagiti aramid tayo, ti mangisalakan kada tayo, dito'y katgapo iti parabor, iti Diyos kada tayo. Itagat at dalang ti maysa nga saludsud na, kadigit ti managbason. Anya ti masapol nga ramidan, kinisus, nga natay, ama ipaiking ka. Katkunan tayo manan, nga naawatan tayo isuna, nga nananay itibiyag tayo, agtunlog tayo, kat agtungpal tayo kinkwana, kat amok nga salakan na tayo, babaan ti pamati tayo matlaan. Kat dito'y ti sarsaritaan na gagayim kong kakabsat, na ti kinalintag, kat magunudan tayo laang babaan iti pamati. Uri ti biyag tayo, kalpasan ti pan nakaisalakan tayo, kat san na nga kabailan nga ipay kada tayo ti kinalintag, nga masapul nga dagada tayo, tapno magunod tayo ti panakaisalakan. Ti pamati kakabsat ken Kristo, iso ti motivation tayo, tapno agbiag nga maipaay ti Dios. Ket daytoy ti rason no apay nga ni Apostol Pablo, ket nagbiag akas ti pagayatan iti Dios. Kakabsat ken gagayim ko, no dagduma ket saan tayo laeng nga mauawatan no apay, nga dadigit inamati, nagkuna nga awan ti maaramidan dan a maipaay ti Apo. At dadigit inamati nga kasla italagdalatan amin kadigiti ministro da, winumangas nga sabada. Ngam saan nga kastoy ti wagas ti Apo gagayim ken kakabsat, kasan nga kastoy ti mangisalakan nga pammati. Tipudno nga pammati, kat isukumati mang tignay, kan mangguyugoy kadatayo, nga agtrabaho ang maipaay iti Apo. Uray pa iti maudi nga pasit ti panagbiag ni Apostol Pablo, kat saan pailaan nga nagsardeng ni Pablo, iti panagaramid na, kan panagsirbi na ang maipaay iti Apo. Tilaksid ti kinilakay na, kat saan nga nagsardeng isuna, ti panangamuna pa'y kin Kristo. Ita nga panawin kagabsat kin gagayem, kat makapasin na ay, gapot at dadig iti namati, nga kaslanan anayin iti panakaamuda, may panggap tinilaon tinasantuan nga surat. Kat sandal nga kasapulan pa'y, ti agadal may panggap iti detoy. Gapot at nagbalindan nga kamkamang, ti panagriknada kat awanan ti kasapulan pa'y nga ramidin, gapot at naisalakandan. Ngam ni Apostol Pablo kagabsat kin gagayem ko, mabalin tayo pa'y nga ibilang isuna nga pagtuladan, na nagbaling nga misyonaryo nga nagbiag, kat kinunana iti panaglipas ti panagbiag na dito'y daga. Ti panggap ko aging gaita, kat iso ti panangamukpay kin Kristo. Ti persona na, kan ti panakabalin iti panagungar na. Ti kangrunaan nga mangtad ti panakaliwliwa, kan kinatalgad ti biag ti may sanga namati, kat iso ti realidad ni Kristo ti panagbiag na. Kas may sanga namati, kat kasapulan tayo ti realidad ni Kristo ti biag tayo. Dayta ti kangrunaan nga kasapulan tayo, kas may sanga namati kakabsat kin gagayem. Kuna naman ni Apostol Pablo, kan ti panakikadwa kadigiti siya nagaba na, ang mayaspingat ti papatay na. Deti ti masapol nga mamuan tayo gagayim kan gagabsat ko. Masapol nga mamuan tayo no kasatno ti panakikadwa tayo ti panagsagaba ni Apo Jesucristo. No basahin tayo ti may 22 nga kapitulo iti salmo. Nalabit kat matignay kan makalwa kayo kapo ti nalawag nga panangiladawan na ti panagsagaba ni Apo ti Jesucristo. Gagayim ko kan gagabsat ko ngagdengdengag. Kas kuna tayon. Masapol nga tarigagayan tayo kuma, nga amuen no kasatno ti panagsagaba na. Ti panangammo ken Kristo agraman ti trabaho na, kat iturong na ti imatang tayo ti kinagnanayon. Gapo ti daytoy, kat agnanayon tayon to nga daydayawan, dayjay Apo tayo nga Jesucristo, daydayawan isuna, itinailangitan. Ngam no kaslawan ti rigta ken aysem tayo, ti panagsirbi tayo kinkuana, kat kaslawan rason no apay nga mapantayo, jay langit saan kadi. Kaslawan ti rason tayo, nga mapan gisidong na. Kaslawan ti rason, nga lanan tayo tumutlaan. Kaslawan ti rason, kakabsat kin gagayem, nga makipagdaydayaw tayo tokin kuwa na. Han ka di, nga dayta, iti birbirukan ti Diyos. Nuinusarman ni Apostol Pablo, ti sao nga bareng, kat saan na kayat nga saun, nga dati panagdudwa na, nga may bilang isuna, ti dayta nga panagungar, dagiti natay. Ngumkit di, ipapaawat na ditoy, nga paspasinggadan na, ti kinadanan to, iti dayta nga nadayaw, kanaragsak nga mapasamak. San namut nga namnamaen nga magunudan na tikinan anay wino kinaperpekto iti daytoy nga biag. Isu nga kayat na ti agbalin nga paset iti dadateng ni Apo Jesucristo. No daman kakabsat kang gagayem, iti mangibaga nga saan nga mamati isu na ti may kadwa nga yay ni Apo tayo Jesucristo, kat agdudwa tayo no isu na kat addaan ti umno nga relasyon iti Dios. Ti panakaamuna nga saan na nga magunudan tikinan anay kat saan nga dayta iti manglapod kini Apostol Pablo, nagtultuloy ti panagnana iti dalan ti Apo. Ti kayat na nga sauan, kat nan anay nga panagbalin nga nataengan iti pamati. Tilaksid di kiti naramidan na, kat saan pailaan nga bigbigan ni Apostol Pablo, nga nagunudan nan dayta nga saad wino estado. Dito katuktukuyan na iti simple nga panagbiag, nagbiag tayo lang kuma, nga saan nga tilabos ti mabalinan tayo. Kanti umno, kat saan ngagbalin nga komplikado ti biyag tayo, kat malagip ni Apostol Pablo, no kasatno ti panagbiyag na sakbay daytoy. Tinalikudan nan, iti napalabas nan, agraman digiti nagkamalyan na. Tapno saan nga digitoy, ti manglapod kinkwana, ti panagnana iti masangwanan. Agbibiyag isuna, ti agdama, iti panagnamnama na, ti masangwanan, into dumakkel kat agbalin isuna, anataengan. Una na ti bersikulo, may kalima. Ti may sa Diyos, kun may-may sa nga mangibabaot ti Dios kadagiti tao. ti tao ani Kristo Jesus. Kunana ti may sa Dios, dagiti daduma nga pamati, kat agdaydayaw da kadigiti Diyosan. Itakat adupay lang dagiti agdaydayaw, kadigiti kasla maibilang nga Diyosan. Iti agduduma nga wagas, haan lang kakabsat nga Diyosan, wino riborto ti bagbagatay ditoy. Adu digiti tattao nga nagpaituray da, kadigiti agduduma nga banag. Maawagan da ito yung adyudyusan. Dadumak at babaan, kadigiti paglibliwaan. Dadumak at gapo, tikinabak nang. Daduma gapo, tibilag tunturay. Kandadumapay, ngamadapay may isa nga pudno nga si bibiyag a Diyos, kat iso natin ang maraswa, kada tayo. Iti panawin iti daan na tulag. Dagiti Israelita kat mabalinda nga mapan iti templo. Ngayon dagiti adu nga papadi. Mabalinda ti makiuman iti Diyos, babaan kadakwada. Ngamitakat kun kunaan ni Apostol Pablo kadakwada, nga dalaang ti may maysa nga mangibabaet, nga masapol nga sa igan tayo. Saan tayon nga masapol ti si asino man nga tao, tap na mangibabaet kada tayo dito'y daga. Kapot at dalaang ti may maysa nga mangibabaet ti tao kan iti Diyos. Iso day ta ni Apo Iso Kristo. Masapol tayo gagayem kan kakabsat ko ngagdengdengag, iti maysa nga mangibabaet kada tayo. Maysa nga padi, kat adaan tayo ti may sanga na ngato nga nindaklan nga padi ni Apo Iso Kristo. Tinsangit ni Hob, iti panawin kat kinunana, awan ti agikidgadeng iti baot mi. Amang iparabaw, ti ima na kada kami nga agpada. Tikon kunaan ni Hob ditoy, kat no adala kuma may sa mangigam iti imak, kan ima ti Apo, tap no adala kuma panakiuman, kan panakaawat tinagbabaitan mi. Ita nga panawin kat santay kuma nga agdanag, gapot at dati may nga mga ibabaot kada tayo. Isuna ni Apo Iso Kristo, dati ima na nga ima ti Diyos, gapot at isuna ti may nga pudno nga Diyos. Kabalan na mo't kakabsat nga isalakan, uray sino, kan uray no sa dino, itayan na. Gapot at isuna kat man nakabalin, kat awan ti anyaman nga makalapod kinkwana. Kabalan na nga isalakan amin nga tattao. Gapot at binayadan nan, tinakaibatugan ti pa nakaisalakan tayo. Isuna kat may kare, kan kabalan na ti mga ibabaot, labot na nagbalin mo't isuna nga tao, akas kada tayo. Kabalan na nga tinglan ti ima tayo. Maawatan na amin nga pakasiknan tayo. Kat mabalin tayo, iti umasidag kinkwana, ti anyaman nga oras. Anyan nga nagimbag deta kakapsat kang gagayin ko. Amuna amin, kan kabalan na amin, nga ramidan de gitoy. Kat ay ayatin na ka, ay ayatin na tayo, ay ayatin na titunggal maysa. Kat kaya na tayong arakupan, babaan tinayat nga ima na. Kiyuna ni Propeta Isaya, may panggap kinkwana. Iti amin naladingit da, iso na paladingit. Kat ti anghel tisaklang na, insalakan na ida. Tayat na kanti asin na, sinubot na ida. Kat imbagkat na ida, kadigiti amin ngalaldaw ti ugma. Masarakan da iti kakabsat, iti may kanam apulo, may katlo a kapitulo. Ti may kasyam a birsikulo. Ti amin ngaladingit da, iso na paladingit. Ti Diyos kat lakikadwa, kadigiti anak ti Israel, iti panagnada tilitang. Idi nga napaay da, kat nagsalungasing da sa Jekades Barne, saan nga kinunaka dakwada, na kunana, napaay kayo. Natangkan ngamin ti uloyo, iso nga nabaybayan kayon. Saan na nga kinunadayta ni Apo Diyos kagabsat, ngam nakipagtalinaad ti Diyos kadakwada, ti unag ti upatapulo nga tawin. Ngam, indaulwan na ida, kat nang ted iso na kadigiti paganurutan ti biyag, idi nga sumragda iti naikari nga daga. Ngam ti Diyos kat nagururay kadakwada, kat saan na nga binaybayan, kan pinanawan ida, iti tiyempo ti panagrigrigat da iti litang. San na nga siningsingir, wino pinapapasan ida. Ngam nakikuyog ti Diyos kadakwada. Kat ammo kakabsat nga daytamot nga aramidam ti Diyos kadatayo ita. Kat pudno nga makaparagsak kan makayayo. Nga mamuan tayo nga dati maysa nga mangibabait nga mabalin tayo nga sitgan tapno makiuman tayo iti Diyos. Isungakas ko na tayon. San tayon nga masapol ti umasidag ti si asino man tapno mangibabait kadatayo iti Diyos. Mabalin nga masiggan tayo isuda, ngam amo nga wanti umno, nga baal kan pan nakaawat da, may panggap kada tayo. Ngam adala ang timay may sa, nga makabaal iti dayta gagayem kan kakabsat ko. Isunak at bimaba tapno idanon na tiima na kada tayo. Kat pinagmaymay sa na tayo ti Diyos, daytoy nga mangibabaet kat isuna ti kasapulan ti lubong. Kita, kapotaawan ti sabali, nga dalan kinuwagas ti panakaisalakan. Kiyuna ni Apostol Pedro kadigiti Pangulo Trilyon. Iti panawon na. Kat awan ti sabali nga pakaisalakanan, uri si asino, tawan ti sabali anagan iti babaan iti langit, na itid kadigiti tao, ti pakabalinan tayo, ang maisalakan. Wen gagayim ko kung kagabsat ko, ni Apo tayo nga Jesu Kristo lang ti danan. Isu na laeng ti panakaisalakan. Isu na laeng ti mangibabait. Isu na laeng ti makabalin nga makapagkapya kada tayo iti Dios. Kunana ti maysa kadigiti paborito ken pinakapopular nga bersikulo iti nasantuan nga surat. Iti libro ni Apostol Juan, may kasangapulo kat upat a kapitulo, may kainam a bersikulo. Siak ti dalan, ken pudno ken ti biag, awan ti umay ken ama, no di magnakanya. Madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga sauna. Sapay lakuma kakabsat ken gagayem, nakarit kayo iti daytoy nga mensahe. Ket sapay lakuma, tamakita yo ti kinapateg nga inted ni Apo Dios kadatayo. Kakabsat ken gagayem ko, ti pamati nga inted ni Apo Dios kadatayo, haan nga mabalin nga idulin, ken ikabil iti sirok ket hanton nga makita. Deta nga pammati, kas inyawat nakingka ni Apo Dios, ket masapol nga itrabaho tayo. Masapol nga maamuan digiti tattao. Masapol nga adati makita da nga aramid tayo, anya digitoy panagbaliw iti biag. Kagabsat ken gagayem ko na ibagak tatayan, haan nga umanay iti panagbiag ti tao, gapulang iti pammati. Nga masapol nga agtrabaho, ken ipakita na, dito nga pamati na kadigitipada na nga tattao. Tano day takat may tanukmat ni Apo Diyos, babaan iti biyag tayo. Karitang ka iti dito yung agsapa, nulim mamiis man iti pamatin, kakabsat ko ni Apo Diyos agur-uri latta. Agur-uri latta nga isublim iti relasyon mo kinkwana. Tani Apo Diyos, hawan ti pilpilyan na. Nung nakapoy ka, bigbigam nga sikangay kat at ati pagkurangam. Amok ka ni Apo Diyos, nun italik mo day ta kinkwana. Kat pabiligan na ka, kan papigsaan na ka. Nang nangruna, papudutan na iti pamating. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating agsapa. Agkararag tayo man. Agyamang kami, launay, amaming ilangitan, iti dito'y Apo, nga nangaganmi, nga minsahe, babaan iti dito'y nga programa. Dawatan mi man kadi, nga bindisyonam dito'y nga sao. Tamno kastagat Apo, babaan ka digiti nga saom, nga naiburay ka digiti panunot kan puso mi, kas nangagan digiti agdengdengag iti dito nga programa. Dawatan mi kuma Apo Diyos, nga saan kuma nga pumanaw digitoy nga mensahe, ludi kat agtalinaad dito iti puso kan panunot mi. Tamno anyaman Apo, digiti panubok iti biyag, wino parikot iti biyag nga sumangbay, wino pan nakaidadanes, at da Apo Diyos digitoy nga sasaom, nga isu Apo Diyos, iti mangrangit kadigitoy Apo nga panlubok tibiyag. Kat no daman kada kami iti daytoy nga aldaw, iti kimapoy kan limamiis ti pamati na. Dawatag ka di o Apo Diyos babaan ti Santo Espiritu. Agtignay ka kadikin kwa na. Kat ipakitam nga napataglaunay itibiyag na. Kat ijay Apo Diyos isubli na iti relasyon na kingka nga napukaw. Kat amokan patsik Apo, aguru-uray kalatag. Kadigitoy kakastoy nga kakabsat nga kimapoy iti pamati na. Bindisyon ang Apo titunggal maysa, manipod kadigiti na taengan. Agtutubo agingga na kadigiti kaubingan Apo, ngagdengdengag iti dito nga programa. Madaydayaw ka Apo Diyos, pabilgam ka di iti pamati mi. Dito iti dawat kang kararag mi, gapulang itinagan niya puming Jesus. Amen.
Ti matay ti ama umit kita amin tuy daga birbiru kenna di agkar karara ken mangi daw dawat amin kakail yanda di daw dawatan kumatilitay di daw dawatan sa pula panakabalinsip ngit ito'y daga di agpaligi ngim maparmekta amin karkara.